inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taltsutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmisi individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Alatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete, teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Massivõrvar Koreast. Kui siiani rääksin Euroopa kurjategijatest, siis allpool tuleb lugu korealasest. Politseinikust, kes tappis 53 inimest. Ei, lugu ei ole sõjaajast. Sündmus leidis aset Lõuna-Koreas 26. aprillil 1982. aastal. Juhtus nii, et 27-aastane politseinik Woo Boom-gon läks naisega tülli. Oli mis oli, ent mees läks kõrtsi ja püüdis uputada muret alkoholisse. No nii nagu igalma mõjalgi juhtub. Ent viha üle ei läinud ja koju naastes otsusta naisele hea kerede anda. Lärmi ja nutu peale ruttasid kohale naabrid. Teadagi, millised need korealaste majad on. Ent politseinik oli resoluutselt meelestatud. Kui sõnu ei jätkunud ja rusikatega vehkmine võhmale võeti, saaras relva ja avas tule. Lasmise käigus sai elukaaslane raskelt kõhtu haavata. Nüüd läks noormees päris segi. Jättes oma vigastunud naise põrandale, jooksis ta politseijaoskonna relvalattu. Haaras seal kaks karabiini, 180 padrunit ja 7 käsigranaati ning läks tappu. Esmalt lasi maha 3 inimest tänaval. Siis läks postkontorisse ja tulistas telefonisti ja veel 3 seal tööd tegevad ametniku. Oma koletusliku teoga hakkama saanud, kõndis läbi küla, kus tulistas veel 6 vastu tulnud inimest. Läheda maa peal karabiinist tulistatutele pole palju lootusi ellu jääda. Nii juhtus ka nende 6-ega kõik surnuks. Selle aja peale oli ka politsei jalule aetud ning nad asusid meeletud püüdma. Ent Voo oli parem politseiniku need, kes ta tabada püüdsid. Jät selle küla selja taha, läks teise, kus jätkas laskmist. 12 õnnetut kaotasid seal oma elu. Kahjuks ei suutnud koravalurikka selles külas tapjad relvituks teha. Noormes liikus seal kolmandasse külla ja tulistas edasi. Ja ikka üha uued ohvrid. Nii jõudis ta veel läbida mõned naaberkülad, enne kui ta ennast ise käsigranaadiga õhku lasi. Selles plahvatuses said lisaks kannatada veel 3 farmitöölist. Ühte kokku hukkus hulnunud Voo Pomkoni käe läbi 53 ja said vigastada 36 inimest. Küllalt omapärane juhtuma. Kummaline on siin see, et politsei suutis olla nii saamatu. Voo sugused on paraku palju. Emotsionaalne pinge, alkohol ja pidurdamatu käitumine. Igav elus on massiselt sellised juhtumid. Ent tulirelv võimandas kriisi mitmekordseks. Tõenäoliselt võiksid kõik need 89 koos uue endaga elu ja tervise juures, kui karabinid oleksid olnud paremini valvatud. Aga kui relvad on vabalt saadaval, nii nagu näiteks Eestis, kas meie relvahullud on vähem ohtlikud? Eesti oli 90. aastate keskel Ameerika Ühendriikide Brasiilia ja Mehiko järel tulirelvade tõttu hukkunute poolest tsiviliseeritud riikide nimestikus 100 000 elaniku kohta maailmas 4. kohal. Maailma 36 riigis läbi viidud uurimise kohaselt hukkus tulirelvad läbi 100 000 elaniku kohta kõige rohkem inimesi Ameerika Ühendriikides. Eesti, nagu öeldud, oli 4. Tänaseks on olukord meil mõnevõrra paranenud, et mitte oluliselt. Kartan, et meil kilmub ükskord oma hullunud püssimees. Paarikil, kes tappis. Selle loo peategelasteks on abielupaar Frederik ja Rosemary West Inglismaalt. Abielupaarist mõrvarid, kelle ohvrite arvu päris täpselt ei olegi suudetud määrata. Frederik West sündis 1940. aastal. Tema isa oli alkohoolik ja homoseksualist, kes oma poega püüdis juba lapsepõlves mitu korda suguliselt ära kasutada. 1906. aastal abielus Frederik Schotti päritolu prostituudiga. Sellest abielus sündis tütar. Noorikul oli üks tütar ka juba neiupõlvest. Frederik lapsendas ka selle tütarlapse. Vaatamata abielule elas kumbki pool edasi oma vaba tahtmist mööda. Sellest tõusid sagedased skandaalid, mis ühe suurema kakluse ajal lõppes pereema tapmisega. Frederik kägistas oma naise, tükeldas laiba ja matis ohvri elukoha lähedale maha. Tütardele ütles, et tema jooksis nende juurest ära Švatimaa. Teades ema elukombe, teid lapsed isa seletusega nõusse. Mõne nädala pärast kolis Frederik West oma korterist välja ja asus elama vagunisse ühe väikese külakese juures. Selles külas elas 15-aastane Rosemary, kellega Frederikul suhe tekkis. Ka Rosemary oli juba õnnestunud perekonnast. Lapsepõlves oli ta 2 korda vägistanud tema oma isa. Kuna Rosemary ja Frederik sobisid, asus neiu vagunisse elama. Frederiku tütardega ta ei klappinud. Oli plikakeste suhtes tige ja peksis neid sellega, mis kätte juhtus. Pea käida Frederikust rasedaks. Aastad hiljem selgus, et Rosemary vaatamata oma noore leale oli suutnud rahuldada Frederiku kõige hullemat seksfantaase. Oli suutnud teha seda, millega mehe arvukad prostituutides partnerid ei olnud hakkama saanud. 1971. aastal said neist ametlikult mees ja naine. Peagi kolis kogu perekond vagunist üürimaja Midland Roadil. Frederick leidis maalrinna tööd, naisteväge oli kodus. Et juba 1971. aastal toimus esimene tragöödia. Frederick pandi pisi varugusest mõneks kuuks vanglasse. Nüüd oli Rosmaril vabad käed mehe tütardega oma tahtsi toimetada. Vaatamata viljakale abielule oli Rosmar lesbiliste kalduvustega. Ööpäeval käskis ta Frederiku 8-aastasel kasutütrel lahti riietuda. Laps oli varemgi kasvama sugulise eesmärgiga rünnakute all kannatanud, et nüüd toimus piirit orgia. Muuses Frederik teadis oma noore naise lesbilistest lõbudest. Vahel meelitsid nad koos tänavalt noori tütarlapsi gruppiseksi harrastama. Ent esimesest abielust pärit kasutütre kimbutamisest ta ei teadnud midagi. See oli Rosmari saladus. Võõrassema tegi nutla plikakesega kõiki, mida tahtis. Peale vägistamist tappis, kägistas lapse surnuks. Laiba mattis õue. Kui mees vangis koju tuli, rääkis juhtuna ära. Frederikul oli lõpuks üks kõik. See pannud ju tema lihane laps, vaid soti prostituudi nooruse vallatuse vili. Naisi juttu ära kuulanud, võttis labida, kaevas plika surnuga välja ja mattis selle uude kohta, trepi juurde. Hauakoha kattis betooniga. Ent lapse mõrvamine oli lisanud seksiorgiatele uue erutava komponenti tapmise. Nüüdki jätkati gruppiseksiga, kus kolmas osapool ei väljunud vestide majast enam elavana. Ohvrid maeti õue ja koht betoneeriti. Naabrid ikka uudissid vahel, et mida pagan see naabrimes oma õue tükkaaval betoneerib, aga lõpuks on see iga mehe enda asi, mida ta oma õuega teeb. 1972. aastal juhtus aga lugu, mis oleks mõrvaritele peaaegu saatuslikuks saanud. 1. septembriku päeval võtsin nad oma autosse 17-aastase Karolini, kes tee peal küüti hääletas. Vestitigid juttu, et meil oleks lapsehoidjat vaja, lubasid hästi maksta. Karolini jäi nõusse ja nii sõidetigi kohe tulevasse elu ja töökohta. Juba mõne päeva pärast oli lapsehoidjale selge see, milleks ta selles majas vajati. Pereema pressis ligi ajas kätseeliku alla, samamoodi käitus ka pereisa. Ja palka ei makstud sugugi nii, nagu kokku oli lepitud. Lõpuks oli Karolini sellest jamast kõrini ja ta läks ära. Kuid saatus tahtis nii, et neiu teer istus veel kord vestidest abielupaariga ja jälle auto hääletamise ajal. Seegi kord peatus vestide auto. Nähes oma endis pererahvast, Karolin keeldus sõidukisse minemast, kuid Rosmari oli väga lahke ja lubas, et nad viivad ta ilusasti kohale. Tuttavad inimesed ikkagi. Karolin jäigi uskuma ja see oli viga, mis läks talle kohe väga valusalt maksma. Esimese kurvi kohal pidurdas Frederik järsult ja lõi siis rusikaga Karolin tugevalt näkku. Neo kaotas hetkeks teadvuse, ent see oli piisav tema kinnisidumiseks. Kodus peksti tüdrukut põhjalikult. Rebiti ta reided puruks ning seoti siis kleep lindiga voodi külge. Nüüd läks vägistamiseks. Korda mööda piinasid Karolini nii pereema kui isa. Terveks jööks jätkus ebarditel kirge. Hommikul visati ohver keldrisse. Päeval süüa ei antud, ainult juua. Öösellega kordus kõik uuesti. Peks, vägistamine, elajalik piinamine. Nii kestis järjest mitu ööpäeva. Siis tüdinesid sadistid tüdrukust ära. Vestid otsustasid nüüd plikast vabaneda. Kirvega pähe, siis tükeldada ja hauda betoonplaadi alla. Karolin oskas aga oma piinad pehmeks rääkida, nii et nad tüdruku peale põhjaliku ähvardamist siiski elusult ära lubasid. Koju jõudnud ei julgenud Karolin 2 nädalat tänaval ennast näidata. Lõpuks läks siiski politseisse. Rääkis ära, mis temaga oli juhtunud. Politsei pidas vestide abielupaari kinni, ent sadistid kaitsisid ennast leidlikult. Ei tõrkunud. Selles suhtes, et pidasid Karolini majas kinni, plikka olevad nende juures töötamisel varastanud. Mingit vägistamist ega piinamist pole ka olnud. Paar korda andsid rihmaga tõesti üle turja. Politsei jäigi seda juttu uskuma. Rohkem mingid uuringud ei teinud ja asi anti nii kohtusse. Sealgi ajanud süüdistatavad politsei versioonile vastu. Kohtunik otsustas kogu selle asja eest mõista vestile 50 naela trahvi. Peremaa oli ka lapse ootel ning kodus ootasid veel 2 alaealist. Samal päeval maksid rahv ära ja mõrvarid olid vabaduses. Edasi läks vestide elu üha ägedamaks. Rosmari pani lehte kuulutusi, et nende majas saavad tulvalust noored mehed. Maja muudeti tõeliseks punkriks. Järgnevate aastate jooksul kinkis Rosmari oma abikaasale veel 8 last, kellest 3 osutusid mustanahalisteks. Tegelikult oli Frederik oma naise vallatustest hästi teadlik. Ta tegi magamistua seina augu, mille kaudu imetles siis seda, mis nende abieluvoodis toimus. Vahel võttis ägedamad lood ka videolindile. Hiljem vaadati neid videovõtteid koos. Kuna vestide maja muutus ümbruskonnas väga kuulseks, siis otsustati kolida uude elukohta. Sobiv maja leiti Gloucesteris Cromwelli tänav 25. Hiljem leidsid politseinikud ka selle maja õue kümnest lahti kaevatud auast inimjäänuseid. Nii et uues kohas vanade viguritega. Tüdrukud meelitati maja korteri pakkumisega. Vahetevahel käidi maantel hääletajad otsimas. Kes vestidega koos läks, seda enam ei nähtud. Mida aeg edas, seda jõledamaks lähevad abielu paari teod. Vägistamise tapmise järgi jõudis lõpuks oma lasteni. Esimene ohver oli Frederiku 17-aastane tütar esimest abielust. Isa vägistas ja siis tappis. Järgmine oli juba tütar Rosmariga abielust. Jälle sama skeem. Enne vägistamine ja siis tappmine. Kui naabrid tundsid huvi, et kuhu on kadunud Rosmari vanem tütar, siis ema seletas, et plikka olevat lesbi ja ühe vanema naisega kodunud jalga lasknud. Tegelikult oli hiiter tükkideks rajutama oma koduõues betoonplaadi all. Ema käis sellest kohast iga päev mitu korda üle. Frederik oli kohaliku pornopoe sage külaline. Teda huvitsed kõige rajumad videod, kuid ükskord pakkus ta poemehele enda tehtud vaadata. See, mida kaupmees seal nägi, sundis ta kohe politseisse ruttama. Paraku jättis porno kaupmehe teade politseinikud ükskõikseks. Paljugi mida seksi hullude filmi. Vestide loos jättis politsei endast väga nigela pildi. Selleks ajaks, kui porno kaupmees oma hirmutama informatsiooniga politseisse jõudis, oli korra valvurite pool fikseeritud juba 76 korda vestide käitumisele kurja varju heitavad fakti. Teatavaks olid saanud Frederiku poolt oma lapse pussitamine ning nende 18-aastase tütre tripperi avastamine. Info oli, aga politsei ei teinud midagi. 1994. aastal kadus linnas üks noormees. Asja uurimise selgus, et poiss oli läbeginud vestide pere vanema tütre Hitleriga. Hitlerit otsides avastas politsei oma hämmastuseks, et tüdrukud ei ole juba 1987. aastas keegi näinud. Nüüd alles hakati huvi tundma uues olevate betoonplaatide vastu. Politsei ajas kohal ekskavaator ja alustas kaevetöödega. Kokku tuli uurijatel tegeleda õue ümber kaevamisega 114 päeva. Üldse leiti 10 inimese säilmed, enamikus tüdrukute ja noorte naiste kaibad. Kõik need olid enne tapmist piinatud ja vägistatud. Matmiseks oli keha küljest eraldatud nii pead kui ka käed ja jalad. Ka vanas elukohas leiti õue kaevamisega 2 laipa. Frederik võttis kõik mõrvatööd endale. Kuid Rosmariigi vastu oli palju süüdajandid. Teda peetakse isegi osade kuritegude puhul liideks. Kohtuel suurimuse ajal poos Frederik ennast vanglas üles. Rosmari üle kohus siiski toimus. Tõestamist leidis tema osalus 10 mõrvas, mille eest mõisteti talle 10 korda eluaegne vanglakaristus. Kui palju inimesi paarike tappis jäigi selgusetuks? Igatahes 9 naist, keda teati olevat tuba üürinud vestide juures, ei suudetudki leida. Võib-olla on nad maetud kuugi teise kohta. Ainult keegi ei tea, kus võivad olla need õnnetute hauad. Sellised koletisi nagu vestid on Euroopa viimaste aastate ajaloos õnneks siiski vähe. Aga nad on olemas. Pärit jubedast lapsepõlvest, seksuaalse käitumise hälvetega, madala haridusega, kalduvustega alkoholismi narkomaaniasse. Kõigil analoogiline CV. Kõik negatiivne on põimunud, lausa kontsentreerunud. Nii halvad geenid kui kohutavad sotsiaalsed tingimused. Mida rohkem on ühiskonnas hüljatud, seda õudsemad värdid meie hulka ilmuvad. Iga järgmine põlvkond on oma tavandarengus jubedam kui need neid sigitanud vanemad. Nii et avalikkusel tuleb tõsiselt tegeda ebaõnnestunud perekondadega, seksuaalsete hälvikutega, narkomaanidega, enne kui nad piinama ja tapma hakkavad.
inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon. Aga vaata teda teisest küljest, Maniakid ja sarimõrvarid.
Koletised kunagisest NSV Liidust. Kuigi NSV Liit on ajalukku vajunud, on asju, mis inimkäitumise seisukohalt võivad korduda sõltumata riigikorrast, ajahetkest, rahvusest, usutunnistusest või mõnest muust tegurist. Üheks selliseks teguriks ühiskonna igapäevaelus on sarimõrvarid. NSV Liidu viimased aastad olid kuritegevuses tormilised. Soodsad tingimused tekkisid organiseeritud kuritegevusele. Kiiresti paisus tavakuritegude arv, korterivarguste maht, mitmekordistus, tänavakuritegevus edenes jõudsalt, kasvas tapmiste ja kehavigastuste arv. Tavakõnepruuki tekkisid senialt raamatutes või filmides kuuldud sõnad nagu väljapressimine, katuse pakkumine, inimrööv. Ka sarimõrvarid asusid toimetama õudsed tegusid. Kuulsamaks mõrvariks osutus Novotšerkaskis arreteeritud Andrei Tšikatilo. Tema mõrvaarve kasvas 1978. aastast kuni 1990. aastani 52 ohvrini. Kuid koletuslikke mõrvareid oli ka teisi. Vitebski oblastis tegutses 1972. kuni 1985. aastani Mihasevits. Tema jõudis tappa 36 inimest. Moskva oblastis tappis Rehovski aastatel 1978 kuni 1993 19 inimest. Slivko tappis 1964 kuni 1985. aastani Stavropoli krais 17. Kulik 1983-86. Aastani Irkutskis 13 inimest. Seda nimekirja võiks üsna pikalt jätkata. Samas annab seda ka jaotada kuritegude sooritamise iseloomuliku tunnuste järele gruppidesse. Enamus neist kurjategijatest on seksuaalsed maniakid. Nende soov on vägistada oma ohver ja siis tappa. Või enne tappa ja siis vägistada. See pisiasja sõltub mehe maitsest. Tegutsemismeetodid on aga erinevad. On neid, kes ründavad oma ohvrit tema kodus. Tavaliselt nad esinevad mingi ametmehena ja omi mõrvuasju ajavad tööajal, siis kui väljavalitu peaks üksi kodus olema. Nii et iga kaasimehe, torujüri, kirjakandja või mõne muu ametimehe nimevarjus võib olla tapja. Teine osa mõrvareist on jahimehed. Nemad varitsevad üksikuid naisi tänavatel, pimedates trepikodades, liftides. Kindlasti on nad passimus öises pargis, majadevahelistes põõsastikes, üksikutes ühistranspordipeatustes, tühjades trammi või rongivagunites. Kolmas seltskond on kuldsuud, nemad räägivad oma ohvri ära. Maguse jutuga meelitavad naise endaga kaasa ja siis lasevad oma mustal fantaasial lennata. Selliseid jubedusi, mida nad oma ohvritega ette võtavad, on normaalsel inimesel raske ette kujutada. Siis on veel motoriseeritud vägivallatsejad. Oma verised asju korraldavad nad autodes. Ja neil veab alati. Ikka on tütarlapsi, kes võõrasse autosse istuvad ja ennast sõidutada lubavad. Kahjuks võib sõit lõppeda vägistamise, peksmise või tapmisega. Veoteenust pakkuvad kurjategijad on enamuses meeldivad viisakad nooremapoolsed mehed. Omaette gruppi moodustavad ja võib-olla kõige äärmuslikumad seksmaniakidest on laste vägistajad. Nende huvi on seotud nii tütarlaste kui poistega. Tavaliselt otsivad nad lastega kontakti, pakkudes neile majustus ja autoga sõitmist või ütlevad, et ema käskis onuga koos kuhugi minna. Üldiselt leidlikusest neil puudust ei ole. Andrei Tšikatilo, tapmismasin. Andrei Tšikatilo erineb mõnevõrra teistest sarimõrvaritest. See erinevus seisneb mehe eas. Tavaliselt on vägistajad tapjad 30. aastates mehed. Tšikatilo sooritas oma viimase kuriteo 54-aastaselt, kui ta vägistas ja tappis 22-aastase neiu. Selline oli 54-aastase mehe kuritegelik seksuaalne jõudlus. Aga algas kõik detsembris 1978, kui esimeseks ohvriks osutus alaena tütarlaps. 9-aastase Leena meelitas Chikotilo oma aiamaa hütti, kus siis lämmatas ja vägistas. Lapse hirmukisa ärritas seda seksuaalselt. Paljakeha nägemine aga röövis üldse mõistuse. Selle kuriteost lasti kohtuotsusel maha hoopis süütu inimene, keegi Aleksandr Kravtšenko. Temal on mõrvatud Leenaga mingit pistmist, lihtsalt uurimise kohtupidamise viga. Kuni 1985. aastan ei suutnud võimud uskuda, et kõiki neid metsikuid kuritegusi on toime pannud üks ja sama isik. Laivad olid kohutavalt moonutatud, need oli lõigatud, raiutud. Kõikel torkas silma tegude enne nägematu metsikus. 1982. aastal vallutas Rostovi oblasti hirm. Emad kartsid oma tütarde, mehed, naiste ja laste pärast. Ajamöödudes tuli ilmseks, et kuritegusid pandi toime tavaliselt linna ümbritsevas metsavööndis. Nii kutsutakse stepi piirkonnas kõrgaljastusega alasid linnade ja raudteede läheduses. Sageli on need istutatud ja oma territoriaalsed ulatused mitte eriti suured. Tapmise oli korraldatud ka Rostov-Zverevo raudte liinimetsatukkades. Kuritegude uurimine ja kurjadega avastamine võttis aega kokku 12 aastat. Selle aja jooksul tehti ära suur töö. Uurimisgruppis töötas üheaegselt kuni 50 inimest. Miilits tegutses väga põhjalikult. Video- ja fotolindile püüdi jätvustada sellised inimgruppe, kus mees vestles või liikus koos alaealise poisi või tüdrukuga. Seda selleks, et hiljem materjalide läbitöötamisel otsida isikute, pooside, käitumismaneeride ja muud inimest iseloomustavate käitumisjoonte kokkulangevusi. Rauter, metsavööndites, veekogude kallastel, patrullised erariietas operatiivtöötajad, kes pidid endast kujutama raututöölisi, jahimehi, kalamehi, hulguseid. Jaamades istusid professionaalsed rongiootajad. Naismiilitsad kehasid ümber kergete elukommetega põhja läinud daamideks. Noori alaelisi kasutati miilitsoperatsioonides söödana. Ja vaatamata kõigele ei mingit tulemit. Kuriteod jätkusid, tundus, et kurjategija lausa luges korravalvurite mõtteid ja nägi tema püüdmiseks valmis mõeldud kavalsed läbi. Miilitsa töö tegi täparaks asjaolu, et puudusid tunnistajad ütlused. Laibad ei räägi. 1982. aastal leiti ühe poisikse surnukehalt neljanda gruppi spermajäljed. Kui sperma oli neljanda gruppi oma, peaks ka veri olema selline. Ent seekord mängis saatus uurijatel linanipsu. 1984. aastal peeti Chikatilo ühes jaamas kinni, kui ta ühe poisikese suhtes silmatorkavalt kahtlaselt käitus. Kinni peetult võeti vereproov ja see osutus teise gruppi vereks. Hiljem selgus, et Chikatilo oli anormaalne. Tema spermagrupp ei lange kokku veregrupiga. Loomulikult ta vabastati ja tapmised Rostovi oblastis jätkusid. 1982. aastast kuni 1990. aastani pani Chikatilo Rostovi oblast toime üle 30 tapmise. Ohvriteks naised ja alaealised. Kõiki hirmutöid iseloomustab äärmine toorus ja metsikus. 14. augustil 1990. aastal leiti 11-aastase Ivani kohutavate piinamisjälgedega surnukeha. Laps oli paljas. Teda oli pussitatud 42 korda, löögid olid tabanud kõhtu, rinda, vasakusse õlga. Kurjategija oli veel elusa lapse kastreerinud. Selline tegu viis andis talle mitte ainult sugulise rahulse, vaid võttis ka maha kuriteoga kaasnema pinge. Nii seletas ta oma tegusid hiljem. Lastega oli tal välja töötud oma metoodika. Inim tühjas kohas läks ta tavaliselt lapse ees, keeras siis järsku ring ja lõi. Löök oli tavaliselt nii tugev, et paiskas ohri pikali, siis võttis kasutusele nuha. Pussitas aeglaselt, läbimõeldud. Surm pidi saamuma aeglaselt ja läbi kannatuste ja piinad. Nuga täitis sellisel juhtudel suguelundi funktsiooni. Kurjategija sai oma tahtmise läbi aegamise raugeva ohri vastupanu. Ühel hetkel ta pussi enam ohri käest välja tõmmanud, vaid surus seda 10-15 korda üles alla, imiteerides nii suguakti. Peale tapmis korjas lapseriide kokku, lõikas need tükkideks ja viskas sündmuskohe ümber laiali. See oli mõrva kohutav rituaal. Oma ohvrid otsis ta rahvarikastest kohtadest. Hulgused, kergete elukommetega plikad, alaealised. Naistega oli asi lihtsam, nendega seda enekord kokku leppida. Aga kuna temast normaalseks vahekorraks meest ei olnud, siis tuli tappa. Ja ainult nii sai ta sugulise rahulduse. Chikatilo oli pärit vaesest perekonnast. Sõjal sattus ta isa saksaste kätte vangi ning poisikes põlati reeturi argpüksi pojaks. Kooliski kiusati ta taga, kuna ta oli kohmakas ja häbelik poiss. Sageli nuttis, isegi tühiste äparduste peale. Kuna oli lühinägelik ja näinud kõike seda, mida tahvli peal õpetaja kirjutas, üle küsida ka kartis, prille ei olnud ja ega ta poleks neid ka kannud. Ükskord juba 10. klassi poisina murdis vallatus rüsinas enda alla neiukese, mis vallandas tal seemnepurske. Need ikkagi psüühilised häired. Hiljem abielus perekonnas oli 2 last, sai tehnilise keskhariduse, õppis pedagoogilise instituudis õpetajaks, töötas ka koolides õpetajana ja kasvatajana. Kuid juba siis lõid tal välja seksuaalsed hälbiva käitumise tunnusjooned. Sageli püüdis pigistada ja katsuda tüdrukuid. Skandaalide tõttu oli sunnitud kasvataja kohust loobuma. Hiljem tekkis huvi poisikeste vastu. Chikatilo arreteeriti 20. novembril 1999. aastal. Pika ja kurnava jälitustöö lõpetas tähelepanelik miilits Igor Rubakov, kes olles erariietes jälgis ühes väikejaamas seenelisi. Tema tähelepanu köitis üldse mitte seenelise moodi vanem mees. Ennast tutvustanud küsis ta kahtlusaluse dokumentena. Küsitaval polnud pääsu, pass tuli ette näidata. Rubakov jätis nime meelde ja muud andme ka ja lasi mehe minema. Mõne päeva pärast leiti sama jaama lähedalt tapetud ja moonutatud noore naise laip. Miilitsele tuli meelde Chikatilo. Chikatilo lasti kohtuotsus alusel maha. Kuigi tõestamis leidis 52 tapmisjuhtu, arvas ta ise, et ohvrid oli kindlasti üle 70. Aga ta ei mäletanud enam kõiki või valetas, et uhkem oleks. Mine võtta kinni, mida maniakid oma elus väärtustavad. Muuseas ka Chikatilo vanemad poega süüdistati tapmises. Nii et käbi ja kännu kohta käiv vanasõna on sobelik tarvitada ka mõrvarite puhul.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh! Raik Saart.